Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
У залатым запасе свабоды беларускія раздарожжы Сергея Бламейкі. Параўнанне лёсаў заходняй Беларусі і заходняй Украіны. А таксама перадача Сергія Дубаўца «Казкі жыцця». Тэма «Канфармісцкі выбар творцы».
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 21 гадзіна. У праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. На пачатку навіны з Беларусі. Партыя БНФ вылучыць 30-40 кандыдатаў дэпутаты на выбарах у палату прадстаўнікоў, запланаваных на верасень 2012 году. Пра гэта было заяўлена на пасяджэнні сойму партыі 29 красавіка у Менску. У ліку тых, хто прэтэндуе на дэпутацкі мандат, лідар партыі Алексей Янукевіч і яго намеснік Рыгор Кастусёў. Янукевіч паведаміў, што на наступным тыдні БНФ абмяркуе тэму выбараў з іншымі членамі так званай «Кааліцыі шасці». Расійскія праваабаронцы заклікалі прэзідэнта Расіі Дмітрыя Мядзведзева паўплываць на афіцыйны Менск у справе беларускага палітвязня Алеся Бяляцкага. На суботнім пасяджэнні Рады ў правах чалавека пры прэзідэнце РФ знаны расійскі праваабаронца Юрый Джыбладзе заявіў, што Расія павінна рэагаваць на факты парушэння правоў чалавека ў краінах-партнэрах. Ён у прыватнасці звярнуў увагу на сітуацыю з беларускім праваабаронцам Алесем Бяляцкім, які асуджаны на 4,5 гады за нібыта ухіленне ад падаткаў, а насамрэч за шматгадовую прынцыповую пазіцыю і працу ў галіне правоў чалавека, канстатаваў Джыбладзе. Для вырашэння гэтага пытання Расія амаль нічога не робіць, падкрэсліў Джыбладзе і перадаў Дмітрыю Мядзведзеву зварот чальцоў рады ў правах чалавека ў абарону Бяляцкага. У адказ на гэты зварот Мядзведзеў, аднак, скрытыкаваў кіраўніцтва Украіны за зняволенне экс-прэм'еркі Юліі Цімашэнкі, пакінуўшы беларускае пытанне без рэакцыі. Працягваем навіны. Літоўскі бок практычна прыпыніў пропуск аўтамабіляў з беларускага боку на памежных пунктах на ўсім працягу дзяржаўнай мяжы, перадае Інтэрфакс. Дзяржаўны памежны камітэт Беларусі заяўляе, што высвятляе цяпер у літоўскіх калегаў прычыны зніжэння інтэнсіўнасці пропуску грамадзян і транспартных сродкаў. Пры гэтым беларускае памежнае ведамства рэкамендуе грамадзянам, якія запланавалі сёння паездку ў Літву, пры магчымасці ўстрымацца ад такога падарожжа або падрыхтавацца да доўгага чакання на мяжы. Заторы на літоўскай мяжы адбываюцца на фоне інцыдэнту і на польскім памежжы. У ноч з 27 на 28 красавіка беларуска-польскую мяжу перасекла рэкордная колькасць нелегалаў, паведамляюць польскія СМІ. Адразу 15 афганцаў былі затрыманыя польскімі памежнікамі непадалёку ад беларускай мяжы. Раней 19 красавіка прадстаўнікі дзяржаўнага памежнага камітэту Беларусі заявілі, што Менск пераглядае свае падыходы да арганізацыі аховы мяжы з еўразвязам. Беларускія памежнікі цяпер будуць меней увагі звяртаць на тых, хто выязджае з краіны. Зроблена гэта ў адказ на санкцыі з боку еўразвязу. У Вільні першы з трох запланаваных канцэрт беларускага гурту «Крамбамбуля» прайшоў з аншлягам. У Менску гэты канцэрт прэзентацыя не быў дазволены, таму музыкі правялі яго ў Вільні, паведамляе партал «Дэлфі». Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце ізноў прыблізна праз гадзіну.